Qalampirdan gapiramiz. Istanbulda ba'zi bir konsulliklar cherkov va sinagoga ibodatxonalarga terakt uyushtirmoqchi bo'lgan 15 nafar gumondor qo'lga olindi. Bu haqda Anadolu nashri xabar berdi. Istanbul politsiya boshqarmasi bayonotiga ko'ra, gumonlanuvchilar Shvetsiya hamda Niderlandiya elchixonalari, cherkov va sinagoga ibodatxonalari oldida terakt uyushtirishni rejalashtirgan. Turkiya razvedkasi ular IŞİD bo'linmasi hisoblangan Xorazon viloyati terrorchilik guruhidan ko'rsatma olganini aytmoqda. Bundan tashqari bayonotda gumondorlarning IŞİD terror tashkiloti va to'qnashuv zonalari bilan aloqalari borligi, ammo bosh konsullik va xristian yahudiy fuqarolarning ibodat joylariga nisbatan aniq tahdidlar aniqlanmaganini ta'kidladi. Shuningdek, Afg'oniston saytlarining birida Yevropada Qur'on yoqib yuborilgani ortidan bu hol sodir bo'lgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, Shvetsiya partiya rahbarining Qur'onni yoqib yuborishi ortidan Turkiya ogohlantirish bergan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.